Hartlik welkom aan almal wat deur die internet saam met ons ingeskakel is by hierdie erediens. Mag dit vir elkeen tot groot seën wees. Mag die naam van ons heilige God deur ons saam wees onder die moeilike omstandighede in hierdie tyd geëer word en hy verheerlik word. Ons verlang om weer as gemeenskap van heiliges in die kerkgebou saam te kom. Maar ons dank God dat ons in hierdie situasie om saam mag aanbid met gebruikmaking van die internet. Afkondigings sal gedoen word direk na die diens. Gemeente, kom ons nader nou tot ons heilige God. Laat ons in eerbied ons harte ophef tot hom en ons afhanklikheid van hom bely. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing nou hartlik saam as antwoord op die Here se groet, Psalm 15 vers 1 en 2. Kom ons bid nou saam tot die Here. Heilige God, U is hoog verhewe. U is regverdig in al U oordele, heilig in al U weë. Daarom loof ons U. Ons is uit onsself werd om onder U toorn oor ons sonde weg te sink en tot niet te gaan. Wat verdien ons anders deur ons sonde? Wees ons genadig, sodat ons alleen op U vertrou in al ons moeites en smarte. U ken die omstandighede en die gedagtes en begeertes en versigtinge van ons hart, waarom ons in hierdie aand voor U kom. U is in al ons lyding en beproeving by ons, en U versorg ons in U eindelose liefde. Barmhartige God, U het ons U woord gegee, sodat u grote naam, u geweldige naam, deur die verkondiging daarvan verheerlik kan word. Ons kom voor u aangesig met die gebed dat u u oor ons ontferm en ons in genade wil aanneem. Ons pleit nie op grond van ons geregtigheid nie, maar ons bid met verwagting tot u op grond van die geregtigheid van ons Here Jesus Christus, u geliefde Seun. U laat ons nie te vergeefs bid wanneer ons ons toevlug tot u neem nie. Open ons oë dat ons die grootheid van u mag aanskou en hoe u alle storms in ons stil maak, sodat ons u evangelie van genade met blydskap kan aanhoor. Ons hart is vol vreugde, omdat ons weet u is almagtige God en 'n getroue Vader vir ons. Laat u genade oor ons skyn, gee ons u vrede in elke huis waar u naam op hierdie dag aangeroep word. Ons bid om u seën oor hierdie erediens en dat u naam verheerlik word deur alles wat ons doen. In die naam van ons Here Jesus Christus bid ons dit. Amen. Gemeente, ons teks is van Jesaja 5, maar ons lees eers 2 Konings 15 vers 32 tot 38. Skriflesing 2 Konings 15 vers 32 tot 38. Ek lees van 2 Konings 15 vers 32. In die tweede jaar van Peka, die seun van Remalia, die koning van Israel, het Jotam, die seun van Issia, die koning van Juda koning geword. 25 jaar was hy oud toe hy koning geword het, en 16 jaar het hy in Jerusalem regeer. En die naam van sy moeder was Jerusa, die dogter van Sadok. En hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here. Net soos sy vader Issia gedoen het, het hy gedoen. Net die hoogtes is nie afgeskaf nie. Die volk het nog op die hoogtes geoffer en rook laat opgaan. Dit is hy wat die boonste poort van die huis van die Here gebou het. En die verdere geskiedenis van Jotam en alles wat hy gedoen het, is dit nie beskrywe in die kroniekboek van die konings van Juda nie? In die dae het die Here Resen, die koning van Aram, en Peka, die seun van Remalia, teen Juda begin stuur. En Jotam het ontslaap met sy vaders, en is begrawe by sy vaders, in die stad van sy vader Dawid, en sy seun Agas het in sy plek koning geword. Ons sing nou weer van Psalm 36, die tweede vers. Psalm 36, vers 2. Ons teks is Jesaja 5. Jesaja 5. En dan vra ek u aandag spesifiek vir vers 16. Ek lees van Jesaja 5 vers 1. Laat my tog sing van my beminde, 'n lied van my beminde oor sy wingerd. My beminde het 'n wingerd op 'n vrugbare heuwel, en hy het dit omgespit en die klippe daar uitgehaal en dit beplant met edel wingerdstokke. En hy het 'n toring daar binne in gebou en ook 'n parskuip daarin uitgekap. En hy het verwag dat dit druiwe sou dra, maar dit het wilde druiwe voortgebring. Nou dan, inwoners van Jerusalem en manne van Juda, oordeel tog tussen my en my wingerd. Wat is daar meer te doen aan my wingerd, wat ek daar nie aangedoen het nie? Waarom het ek verwag dat dit druiwe sou dra en dit het wilde druiwe voortgebring? Laat my julle dan nou te kenne gee wat ek met my wingerd gaan doen. Ek sal sy doring heining wegneem, sodat dit verwoes word. Ek sal sy muur stikkend breek, sodat dit vertrap word. En ek sal dit 'n wildernis maak. Dit sal nie gesnoei of omgespit word nie, maar opskiet met dorings en distels, en ek sal die wolke gebied om nie daarop te reën nie. Want die wingerd van die Here, van die leerskare, is die huis van Israel, en die manne van Juda is die tuin van sy verlustiging. En hy het gewag op reg, maar kyk, dit was bloedvergieting, op geregtigheid, maar kyk, dit was geskreeuw. Wee hulle, wat huis aan huis trek, akker aan akker voeg, totdat daar geen plek meer is nie, en julle alleen grondeienaars in die land is. In my ore het die Here van die leerskare gespreek, waarlik, baie huise sal 'n woestyny word, die groot is en mooi is sonder inwoner, want 10 morg wingerd sal een enkele bad oplever, en hoe meer saad sal hy Eva opbring. Wee hulle wat vroeg in die môre klaarmaak om sterk drank na te jag, wat in die nag laat opbly terwyl die wyn hulle verhit, en daar is siter en harp, tamboerijn en fluit en wyn by hulle maaltyd, maar op die dade van die Here gee hulle geen ag nie, en die werk van sy hande sien hulle nie. Daarom gaan my volk in ballingskap weens gebrek aan kennis, en hulle aansienlikes word hongerleiers en hulle menigte versmag van dors. Daarom het die doderyk sy keel wyd oopgemaak en sy mond uitgerek sonder maat, en daarin sink hulle adel en hulle menigte en hulle luidruchtigheid en diegene onder hulle wat uitgelaat is. Dan word die mens gebuig en die man verneder, en die oë van die hoogmoedige mense word verneder. Maar hoog sal die Here van die leerskare wees deur die strafgerig, en die heilige God sal hom as die heilige laat ken deur geregtigheid. En daar sal lammers wei soos op hulle eie weiveld, en rondtrekkers sal die puinhope van die ryk mense laat afeet. Wee hulle wat die ongeregtigheid nader trek met koorde van goddeloosheid, en die sonde soos met waadtoue, wat sê, laat hy gou maak, laat hy sy werk verhaas, dat ons dit kan sien, en laat die raad van die heilige van Israel naby wees, en kom, dat ons dit kan sien. Wee hulle wat sleg goed noem, en goed sleg, wat die duisternis lig maak, en die lig duisternis, wat bitter soet maak, en soet bitter. Wee hulle wat in eie oë wys en na eie oordeel verstandig is. Wee hulle wat helde is om wyn te drink en wakker manne om sterk drank te meng, wat vir 'n omkoop geskenk die skuldige regverdig verklaar en die reg van die regverdige om ontneem. Daarom, soos die vuurtong stoppels verteer en droë gras in die vlam in mekaar sak, so sal hulle wortels soos poeier word en hulle uitspruitsel soos stof opstuiwe, omdat hulle die wet van die Here van die leerskare verwerp het en die woord van die Heilige van Israel verag het. Daarom het die toren van die Here ontvlam teen sy volk en het hy sy hand teen hulle uitgestrek en hulle swaar getref, sodat die berge gebeef het en hulle lyke soos vuilnis op die strate was. Ondanks dit alles is sy toorn nie afgewend nie, maar is sy hand nog uitgestrek. En hy sal 'n banier ophef vir die nasies in die verte, en hy fluit vir die volk, daar aan die einde van die aarde, en kyk, gou, haastig kom hulle. Geen vermoeide en geen struikelende is onder hulle nie, hulle sluimer of slaap nie, en die gord van hulle heupe word nie losgemaak nie, en die riem van hulle skoene breek nie, wie se pyle skerp is en al hulle boë gespan, die pote van hulle perde is soos 'n klipsteen, en hulle wiele soos 'n stormwind, hulle gebrul is soos die van 'n leeuin, hulle brul soos jong leeus, en maak gedreun en gryp die prooi en sleep weg, sonder dat iemand red, en in die dag sal dit oor hulle dreun soos die gedreun van die see. As iemand die aarde aanskou, kyk, daar is angsvolle duisternis, en die lig is verduister deur die wolke. Gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, jong mense, kinders, by die lees van ons teks sien ons voor ons die profeet Jesaja in Jerusalem op 'n plek waar 'n skare mense saamgedrom het. Hy drang aan om 'n lied oor sy vriend en oor sy vriend se wingerd te sing. Hy sing die lied vir die inwoners van Jerusalem en die mense van Juda. Hierdie lied het geklink na 'n liefdeslied. Die verhouding eienaar en wingerd kon hier verwys na die verhouding tussen 'n man en vrou. Maar dit was in werklikheid net die inleiding tot 'n klaagsang deur die Heilige God oor die onreg van die volk van sy liefde. 'N oordeel wat die God van Israel aangehef het teen Juda en Jerusalem. Die gelykenis van die eienaar en sy wingerd het God se ondankbare en liefdelose volk se sonde oopgevlek op 'n wyse waar hulle die eienaar gelyk sou gee en van alle blaam onthef vir die mislukte oes en waar hulle moes toegee dat die mislukking by die wingerd lê wat nie reageer het op die eienaar se liefdevolle sorg nie. Jesaja vra die aandag vir sy verkondiging van God se woord met gebruik van hierdie gelykenis, waarskynlik tydens die regering van koning Jotam van Juda. Van koning Jotam het ons gelees dat hy gedoen het wat reg was in die oë van die Here. Ook in 2 Kronieke 27 kan ons oor hom lees. Hy het in sy pa Issia wat reg gedoen het in die oë van die Here se voetspore gevolg. Hy het die boonste poort van die tempel gebou. Hy het stede in die gebergte van Juda gebou. In die bosse het hy forte en torings gebou, verdedigingswerke. Hy het vir die veiligheid gesorg. Hy het teen koning Aram, wat die Here teen hom gestuur het, suksesvol oorlog gevoer. Hy het magtig geword. Toch het hy die offers in rook op die hoogtes toegelaat. Hy het nie die tempel besoek nie. Hy het die volk toegelaat om steeds verderflik te handel. Op die oog af het dit wel goed met Juda gegaan. Mense het rustig voortgegaan met hulle lewens. Elkeen kon homself uitleef. Ja, nuusberigte wat Jerusalem bereik het, het dit gehad dat die verre Assirië met magsopbou besig was. Dit was nog 'n ver afdreiging. Onder Tiglat-Pileser het die reus Assiria ontwaak. Sy leers het in verskillende windrigtings begin opruk. Die koning van Israel moes belasting aan Assiria betaal. Maar in Jerusalem en in Juda was dit nog rustig en was daar geen rede om benoud te raak nie. Juda het 'n stabiele regering en goeie ekonomie gehad. Toch, die inligting wat ons van Jotam se regeringstyd het, en die volk wat voortgegaan het om verderflik te lewe, skets vir ons 'n situasie van God se volk wat onreg gedoen het en nie wou leef volgens die verordeninge van hulle heilige God nie. Die profeet se deentjie, die belovende lied oor die eienaar in sy wingerd, die lied wat so mooi geklink het op die oor, het spoedig geword skuld en veroordeling van God se volk, en dit sou alle rus vir hulle versteur. Indien jy gedink het, jy het met 'n gewone lied van die profeet se vriend oor sy wingerd, oor die soet van die liefde van 'n man en sy vrou te doen, het jy jou misreken. Die hoorders word teleurgestel. Hulle word nie deur die profeet vermaak nie. Inteendeel, hulle word onderrig, hulle word in die kennis van God en van sy oordeel deur Jesaja gelei. Ons tema, ons liefdevolle God sit op die troon van sy geregtigheid en handhaaf soos sy heiligheid. Ons liefdevolle God sit op die troon van sy geregtigheid en handhaaf so sy heiligheid. In die eerste plek, die lied van die heilige se liefdesorg vir en sy klag oor sy volk. Die lied van die heilige se liefdesorg vir en sy klag oor sy volk. Tweedens, die heilige se oordeel en strafgerig oor sy volk. Die heilige se oordeel en strafgerig oor sy volk. In die eerste plek dan, die lied van die heilige se liefdesorg vir en sy klag oor sy volk. Gemeente, 'n eienaar het alles gedoen om 'n uitnemende wingerd daar te stel, waarvan jy natuurlik uitnemende wyn kon maak. Wat meer is, hierdie eienaar word aan ons voorgehou as die profeet se beminde of vriend. Die profeet is vasbeslote om God in sy hoogheid te verkondig en die aandag te vra vir God se heiligheid. Maar sy heiligheid beteken nie hy is 'n onpersoonlike God wat vrees inboese, onbereikbaar ver vir mense is nie. Die profeet sing oor sy beminde of vriend, die een aan wie se heiligheid sy kinders in 'n liefdevolle verhouding reg behoort te doen. Met die eienaar en sy wingerd word 'n gelykenis vertel wat uit die konteks kom van die landstreek Kanaan met sy wingerdbou. Hiervan is in die Bybel heelwat voorbeelde. Dit is toepaslik vir Israel se plek in hulle land. Die volk was omring deur die voortdurende invloed en bedreiging van die heidense nasies. Onder die oppervlakkige welvaart en vrede het die heidense wildgroei hulle alledaagse lewe beïnvloed. Die diens aan God en sy reg en die reg aan die naaste is vanuit eie geregtigheid gedoen. God se volk het in Kanaan besondere versorging nodig gehad, net soos 'n wingerd omring deur wilde struike, bosse en onkruid. Die wingerd was op 'n vrugbare heuwel, so sou dit genoeg son en genoeg vog en reën ontvang het om die beste vrugte te lewer. Perfek vir wingerdbou. Die eienaar het sy beplanning goed gedoen om die heel beste druiwe te produseer. Hy het die grond versigtig bewerk met liefdevolle sorg. Die grond van die land Kanaan is oor die algemeen klipperig. Die eienaar het die groter klippe opgetel en bymekaar gestapel. Waar die klipharde grond was, het hy dit omgespit en het oopgebreek sodat die wingerd daarin geplant kon word. In die voorbereide grond het hy die beste lote van die heel beste wingerdstokke geplant, edel wingerdstokke. Hy het ook nog voorsorg getref om die wingerd te beveilig. Hy het 'n wagtoring in die middel van die wingerd gebou. Van hierdie wingerd kon jy verwag dat dit jaar na jaar sou dra. Daarom sou daar 'n toring van klip gebou word van die klippe wat verwyder is uit die land. Hy het die wingerd met groot sorg afgeskerm van oorgroeiing deur wilde struike van buite en teen diere wat kon inkom en dit kon verniel en afwy. Hy het 'n dubbele heining daar rondom gemaak, 'n doringheining wat uit doringtakke kon bestaan of doringplante wat rondom geplant is, as ook 'n muur van klip wat met die gestapelde klip uit die land gebou is. Hy het 'n paarskuip uitgekap en 'n wynvat. uit klip waarin die mos van die parskuip opgevang is. Die uitkap uit die klip wys op die moeisame onderneming. Maar ook dit het die eienaar in sy liefde gedoen. Hy sou geduldig aan die wingerd werk en opgewonde uitsien na die oes. Dan sy teleurstelling. Die oënskynlik onmoontlike het gebeur. Die wingerd dra wilde druiwe, verrotte druiwe, onbruikbaar. Na al sy arbeid was die eienaar se verwagting van 'n uitstekende oes geregverdig. Die droewige resultaat was egter wilde druiwe. Die hoorder sou verstaan dat die eienaar deur die gedrag van sy wingerd teleurgesteld en kwaad was. Hulle sou hom gelyk gee. God tree na vore in die rol van die eienaar van die wingerd. Hy betrek die gehoor by die lied. Hulle moet 'n uitspraak lewer. Ek, die eienaar, vra: sê my, het ek iewers tekort geskiet? Is dit my skuld dat my wingerd my so teleurstel? Jesaja veronderstel van die gehoor dat hulle sal uitspreek ten gunste van sy vriend. God se oordeel is regverdig. Die heilige God het in geregtigheid, dit is in sy liefdevolle sorg, alles vir sy wingerd gedoen. Die genade van God is almagtig en effektief om sy doel te bereik. Hy breek mure van weerstand af. Dit is onweerstaanbare genade en maak die opstandige hart gewillig. God is nie beperk in sy vermoë nie. Hy het nie maar die beste onder omstandighede gedoen nie. Hy is soewerein en selfs die reënwolke gehoorsaam hom. Kyk die oorvloedige genade van God. Geen blaam kan op hom gelê word in sy versorging van Juda nie. Hy is getrou aan sy beloftes. Hy voer dit uit. Die inwoners en die manne van Juda was ene ore deur die mooi lied met sy pragtige digkuns en ritme. Maar 'n hou val op die krop van die maag. Hulle self staan as aangeklaagdes en veroordeeldes voor die Heilige. Hy het in oneindige liefde alles vir hulle gedoen om sy heilige volk te wees. Maar hulle het misluk. Hulle is skuldig bevind dat hulle God se liefdevolle sorg, die geregtigheid waarmee hy sy volk gelei het om sy heilige volk te wees, voortdurend vertrap en daarmee die grote God, die Heilige van Israel, ontheilig. Die gelykenis word 'n bedreiging vir die volk. Hy is nie maar net 'n aanklaer nie, maar die regter wat veroordeel. Soveel as wat hy gedoen het vir die wingerd, so is daar maar net een uitkoms. God sal die wingerd vernietig. Juda het hom nie as die heilige erken nie. Hulle het hom verneder. Daarom sal hy nou homself bewys as die verhoogde een, deur oordeel oor sy volk uit te oefen. So toon hy homself as die heilige by die uitvoering van al sy werk, sowel sy seën as sy straf, sodat hy verheerlik sal word. Met kragtige taal het God gesê: ek sal wegneem, ek sal stukkend breek, in wegneem van die doringheining en in stukkend breek van die muur sal ek dit wegbreek. Wanneer die heining verwyder word, kan die diere kom en die wingerd vreet en dit vertrap, sodat niks daar meer groei nie. Die wingerd sal nooit druiwe dra nie. God sal dit 'n wildernis maak. Die wingerd sal nie meer gesnoei en die grond nie meer omgespit word nie. Dorings en dussels sal opskiet en dit oordek. God sal die reën weghou van die wingerd. Julle luisteraars, hierdie is nie maar 'n lied nie. Die reg doen aan die Here is hier op die spel. Dit gaan oor die verhouding tussen die Here en julle. Die Here het gewag dat julle reg doen, julle wat sy tuin van verlustiging moet wees. Julle is die wingerd van die Here wat hy self bewerk het, maar wat nie op sy troue sorg reageer het nie. Altyd deur het hy hulle goed versorg, maar herhaaldelik het hulle geantwoord met ontrou, met afval, met onreg en ongeregtigheid. Hierin is God se verkiesing van Israel, dat hulle sy verbondsvolk is, deur wie hy sy heil werk. Daar was ander nasies, maar op Israel het die Heilige sy liefde gestort. In die versorging van haar het hy hom verbly. Hy het sy volk oorlaai met seën en so sy genade bewys. Hy het haar die wet en die profete gegee. Hy het sy weg duidelik aan haar gemaak. Sy sou die lewende bewys wees van die verbondsgod se goedheid en barmhartigheid, sy heiligheid en geregtigheid. Sy was nie beter nie, maar in haar sou God se heerlikheid blink. Israel was verkies en geseën deur God, deur sy wonderlike genade. Sy het egter deur haar voortdurende ongeregtigheid gereed geraak om deur hom verwerp te word. God het geloof verwag in hom as haar God, kennis van hom as die God wat reg aan haar doen. Maar wat was die resultaat van sy keuse en sy werk aan Israel? Was liefde vir hom en die naaste vir haar alles? Hy verwyd haar. Deur reg doen, sou hulle God se naam heilig, sou hulle sy heilige volk wees, sou hy verhoog wees. Maar nou, hulle vertoon bloedvergieting. Hulle moes inwendig geregtigheid beoefen, maar daar was net 'n geroep, 'n geskreeu, 'n gejammer van die mense wat deur hulle verdruk word. Dit bring ons by die tweede punt, God se oordeel oor sy volk terwille van sy heiligheid. Kom ons kyk nou na God se oordeel oor hulle sonde, dat hy hoog bo sy hoogmoedige en eie sinnige volk oor hulle oordeel. Dit gebeur met die uitspreek van die 6 weeë of verskrikkinge. Hy bevestig sy heiligheid deur reg te handhaaf teenoor hulle onreg. Verse 8 tot 23. Eerstens vers 8 tot 10. Hoe verskriklik sal dit wees vir die begeerige en gierige volk. Grondhonger, welgestelde eienaars het die een na die ander eiendom verkry. Onregmatig of ongevoelig vir die arme man se enigste besitting. Die een huis raak aan die ander, die een stuk grond aan die ander. Die welgestelde grondeienaar sluit sy oë vir die armes, gee nie gehoor vir die verordeninge van God nie. Hy is nie tevrede voor hy alles verkry het nie. Uiteindelik is daar alleen maar 'n paar groot grondparonne. Maar die Here sal sy geregtigheid uitvoer. Sy heiligheid word misken. Hierdie eienaars het die armes van hulle eiendom afgedruk. Hierdie eienaars se huise sal nou self 'n woestyny word. Hulle groot en mooi huise sonder inwoners. Jerusalem sal 'n spookdorp word. Die verlatenheid sal die gierigheid insluk. En wat die wingerd en landbou aangaan, dit sal heeltemal ineenstort. Die oeste sal misluk. Die seën van God sal nie daarop wees nie. Tweedens, verse 11 tot 17, hoe verskriklik sal dit wees vir hierdie selfgerigte, losbandige volk. Die straf van totale verlatenheid word nou gevolg deur die wee teen hulle wat in dronkenskap en losbandigheid lewe. Die genietinge van die lewe word deur hulle van vroeg tot laat nagejag. Vroeg in die môre word sterk drank gedrink en laat in die nag is daar wynpartye. Musiek en wyn by ete is sulke wonderlike maats. En so kan jy opgaan in al hierdie goeie dinge van die lewe en die goed voel en die vrolikheid najag. Maar dan het jy nie meer tyd om op die dade van die Here ag te slaan nie en die werk van sy hande nie meer raak te sien nie. Hulle wat so sonder om die Here te wil ken, die sogenaamde goeie dinge van die lewe najag en misbruik, kan die indruk hê dat dit die lewe is. Hulle wat weggevoer was deur dronkpartye met oorvloed van drank, sal van dors en honger versmag. Die volk sien nie hulle rol in God se verlossingsplan met die toekomstige ballingskap nie. Aan kennis van God se wil ontbreek dit weens hulle sonde. Verreg doen aan God het hulle nie tyd nie, want hulle eie sinnige leefwyse vra te veel van hulle. Van hulle luidruchtige hoogtes en uitgelate wees, gaan hulle deur die doderykse mond in die dieptes van sy keel wegsink. Daar was baie deur die profete gepreek, maar die volk het nie geluister nie. Nou val die oordeel, die finale oordeel wat op die wêreld en op God se volk Juda gaan kom. Hulle wat deur God gekoester was as sy volk, om 'n seën te wees vir die wêreld, gaan nou onder van 'n volk wat hy stuur, en ballingskap is die gevolg. Gebrek aan kennis word hier gestel in terme van sonde. Deur sonde word die werking van God vir hulle verduister. Hulle was so in sonde dat hulle nie wou weet en kon weet dat die krisis wat sou volg, resultaat van hulle eie optrede is nie, en dat in die krisis die oordelende en strawende hand van God is nie. Hulle kan nie die tekens van die tye reg interpreteer nie. Hulle het op 'n heidense manier in die beloofde land geleef. Nou sal hulle op 'n heidense manier in 'n heidense land leef. Hulle het op dierlike wyse geleef en op hulle sintuie reageer. Nou gaan hulle gestraf word, sonder om te besef wat gebeur. Gaan die beloftes van God, van die Messias, dan onder in die doderyk? Sal die beloofde seën aan die volk van God se liefde heeltemal tot niet gaan? Sien, die Here alleen kan 'n weg baan, omdat hy die heilige is. Deur oefening van sy geregtigheid, handhaaf hy sy heiligheid, en is gemeenskap met sy volk moontlik. Maar as sy volk hulle onttrek van gemeenskap met hom, omdat hulle in onreg teen hom en hulle naaste volhard, bring sy geregtigheid sy straf gerig. God se doel met die straf is die besliste vernedering van die sondaars en die verhoging van die heilige God. Vanaf die perspektief van die oordeel en straf van die Here van die leerskare, verstaan ons sy verhoging. Hy is die Here van die leerskare, wat die gebeure van die geskiedenis stuur, en wat hom deur straf gerig as die heerlike openbaar. Hy is God wat heilig is, en soos hy heilig is, begeer hy 'n volk wat heilig is. En deur sy dade van geregtigheid, toon hy aan 'n volk wat nie wou heilig wees nie, dat hy heilig is. Mense sal dit erken, en in die dag van oordeel hom so bely. Die boodskap van die boek Jesaja kan saamgevat word met die hulp van vers 16. God het die volk tot sy hoogte opgetrek, om hulle op die hoogte as heilige nasie te laat bestaan. Hy laat hom nie aftrek nie, hy gaan nie omlaag nie. Hy word verhoog, geheilig, deur sy geregtigheid uit te voer. Die Here gee sy onwillige volk oor aan die ballingskap en dood, wat die hongeriges en dorstiges opeet. Lammers sal wei, waar eens die wingerd van die Here was. Die straf is volbring, die oordeel uitgevoer. vreemdelinge wat rondtrek en net tydelik op 'n stuk land vertoef, se diere sal op die puinhope wei. In die derde plek, verse 18 tot 19, hoe verskriklik sal dit wees vir die uitdagende en ongelowige volk. God se volk het nie gelet op die werk van die Here en sy hande nie, en wat hy voer deur sy raad in die tyd en die wêreldgeskiedenis. Daarom reken hulle met die Here, die Heilige van Israel, hoef hulle nie rekening te hou nie. Laat ons maar sien of hy iets kan doen. Laat sy raad maar naby kom. Daarom wee oor hulle wat in ongeregtigheid verstrik is, soos met dik tou, met kettings, is hulle aan die sonde vas. Wee dan, hulle trek, soos met wa toue, die ongeregtigheid, soos 'n wa, na hulle toe. Hulle is daarin vasgeketting, maar hulle ontken dit. Verdorwe redeneer hulle, as God wil hê ons moet die onsin glo, moet hy maar bewys dat dit waar is. Gemeente, ons ken hierdie reaksie in ons tyd. Die spot met God se geregtigheid. Aan die ander kant is daar die blindheid vir God se liefde. Ons ken die vraag, waarom doen hy nie iets aan ons ellende nie? Hulle is uitdagend. Laat hy inderdaad sy werk verhaas. Laat hy gou maak. Laat hy sy werk laat sien. Die werk van die Here sien hier op sy oordeel. Dus, hulle daag hom uit. Laat hy kom en gou oordeel, sodat ons dit kan sien. Jy kan nie verwag dat ons moet glo, as ons nie kan sien nie. Hierdie verskriklike ding word gevolg in vers 20 met hoe verskriklik dit sal wees vir die volk wat die waarheid verydel. In Juda en Jerusalem is die norme omgekeer. Ken ons dit nie self in die realiteit van ons dag nie? Sleg word goed genoem, goed sleg. Wanneer jy God nie meer in sy geregtigheid ken en bely nie, maar in eie geregtigheid leef, onderskei jy ook nie meer waarop dinge werklik aankom nie. Met die Here se verordening kan jy nie meer mee werk nie. Ons tyd, sê hulle, vra ander norme. Die samelewing het verander. Die tyd vra dat jy jou aanpas. Maksimum persoonlike geluk en voorspoed gaan voorop. Eie idees, gevoelens, menings. Die vierde verskrikking loop uit op die vyfde en die sesde. Vers 21. Hoe verskriklik sal dit wees vir die volk wat wys is in eie oë. Die mens is wys in hulle eie oë en soek nie meer wysheid van God nie. Die vrees van die Here sê vir hulle niks nie. Hulle doen soos hulle graag wil doen. En dan vers 22 en 23. Hoe verskriklik sal dit wees vir die volk wat die reg verydel. As die leiers en die helde van die volk hulle laat verlei deur die sosiale lewe van partytjies en losbandigheid en omkopery normaal word om die skuldige regverdig te verklaar en die reg van die regverdige weg te neem, word God se geregtigheid uitgedag. Hiermee word die oordeele oor verskillende onreg deur die volk deur God afgesluit. Die som op die totaal van die volk se onreg word in vers 24 tot 30 met die strafgerig van die Heilige van Israel beantwoord. Gemeente, die volk het God se liefdevolle sorg vir hulle verlaat en sy oordeel oor hulle is daarom verdoemend. Hulle wortel sal soos poeier word. Hulle uitspruitsel soos stof deur die vuur, want hulle het die wet van die Heer van die leerskare verwerp. Hulle het die woord van die Heilige van Israel verag. Dit wil sê, hulle het die wil van God opsetlik teengestaan en hulle het sy verlossing van hulle in die wind geslaan. Daarom het sy toorn teen hulle ontvlam, 'n verterende vuur geword. Hy het sy hand teen hulle uitgestrek en hulle swaar getref, en hy het voortgegaan om sy hand teen hulle uit te strek. Wat oorbly is die dood. Sy uitgestrekte hand is soos 'n banier wat hy in die lug hou, 'n saamkompunt vir die vyandige nasies, 'n volk aan die einde van die aarde, vir wie hy fluit, en dan kom hulle hastig, hierdie magshonger volk kom toegerus, met uitstekende wapens aangejaag. Hulle kan oor enige terrein beweeg, hulle strydwaans warrel stof op, soos 'n stormwind, hulle die mag in hand, maar in werklikheid, is hulle natuurlik self, gereedskap in Godse hand. Die Here se volk word soos prooi deur 'n leeu gegryp en weggegryp, weggesleep. Niemand kan hulle red nie. Die vyand sal oor Juda regeer. Bedags sal dit soos nag lyk. Teen Juda sal die vyand dreun soos die see. Op grond van die angsvolle duisternis en die lig wat verduister is deur die wolke, kan gevra word of niemand dan hiervan gered sal word nie. Die land van Juda is bedek deur donker wolke, die swaar donkerte heers oor alles. Gemeente, hier is geen sprake van uitkoms nie. Ons lees nie van 'n oorblyfsel nie. Juda mag dit nie misverstaan nie. Deur die strafgerig, deur geregtigheid, handhaf die Heilige God hom en laat hom ken as die Heilige. Hierdie lied is verkondiging deur Jesaja van die oordeel en strafgerig van God oor sy volk en sy volk se onreg. Die Heilige God handhaf homself deur te heers deur sy geregtigheid. Die aangekondigde strafgerig was verdoemend. Die volk het geen uitweg meer gehad nie. Daar was geen uitweg meer uit die duisternis wat deur God se straf oor hulle gekom het nie. Ons herken die onreg van ons tyd en ook die onreg in ons eie hart vanuit die onreg in Jesaja 5. Indien God nie 'n weg gebaan het nie, deur sy geregtigheid die skuld weggeneem het en die sonde versoen het nie, soos in Jesaja hoofstuk 6, en sy kneg nie soos in hoofstuk 52 en 53 ons ongeregtighede op hom geneem het nie, omdat hy die Heilige is nie, was ons verlore. Maar nou mag sondaars van sonde skuld verlos, deur die kneg wat hoog en verhewe geword het, ons Heilige God se naam heilig. Ons bid ook daarvoor in die gebed wat ons Heer Christus ons geleer het. In gehoorsaamheid mag ons as heilige priesterdom en as gemeenskap van die heiliges, die Heilige God saam met baie ander mense dien. Dit is op die weg uit die totale duisternis van die sonde, waarop ons sy heiligheid eer en ootmoedig met hom wandel. Die weg waarop sy blydskap in ons is, as lote wat vrug dra, omdat ons in die ware wynstok Christus is, en waar ons blydskap in hom volkome word. Amen. Gemeente, ons sing nou as Amenlied, Psalm 80, die 5de, 9de en 10de verse. Thank you. Gemeente, kom ons doen nou belydenis van ons geloof. Ons doen dit aan die hand van die apostoliese geloof belydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Kom ons dank nou die Here. Ons heilige God en ontfermer, ons dank U vir U heerlike genade. U handel nie met ons na ons sonde nie, maar U is geduldig en sien ons in Jesus Christus aan. U hou ons in die Vader arms vas. U is die heilige God, wat die sonde nie verdra nie. U is die geregtige, wat onreg nie verdra nie. U het ons heiland gegee, om ons skuld deur sy bloed weg te neem, en ons met u te versoen. Hy het u verhoog, deur u geregtigheid te doen, en aan u gehoorsaam te wees. Die vele onreg in die tyd waarin ons lewe, is die gevolg van die mens se sondige hart. Dankie dat ons in Jesus Christus, in die wingerdstok ingeplant mag wees. Dankie dat ons in hom onder u geregtigheid mag staan. Dankie dat ons in groot blydskap u in die heiligheid mag eer. Gee dat ons aan u recht doen met ons hele hart. Gee dat ons aan ons naaste recht doen. Gee dat ons altyd deur u aangesig soek en deur die geloof gemeenskap met u mag oefen. Ons bid vir die nood wat ons rondom ons sien en waarin ons ook deel. Ons bid dat u die pandemie wat ons so beperk tot 'n einde mag bring. Ons bid vir so baie oor die wêreld en in ons land wat siek is, wat doodgaan, wat worstel met hulle gesondheid. Ons bid vir die ekonomie oor die wêreld heen, maar veral in Suid-Afrika. Die spanning wat maatreëls meebring, die verskeilde agendas, die uitbuiting van mense, die wyse waarop mense met mekaar omgaan, die verdraaiing van u reg en die misbruik van u naam, die eie wysheid van die mens van ons tyd, die hongersnood, die ellende, die tree altyd na ons toe, want ook in ons tyd word u geregtigheid in Christus se werk vertrap en u heiligheid veracht. Gee dan dat ons nie onkundig sal wees oor u heiligheid en u geregtigheid nie, oor u oordeel, oor elkeen wat u seun en sy verdienste verwerp nie. Ons bid ook in die besonder vir die sendinggemeentes, waar daar groot nood is, in die townships. Ons bid vir mense wat nie by mekaar kan uitkom en wat ook nie die tegniese middele het, om gevoed te word. Ons gebed is dat U in die besonder ook die gemeente van F4 in U hande hou, daar waar geen sendeling is nie. Ons bid vir die broeders wat daar die leiding neem. Ons bid ook vir die sendelinge, dat hulle ook met wysheid en met krag van U leiding kan gee in hierdie tyd aan hulle gemeentes. Ons bid vir broer Makagula, Dominee Makagula, wat oorlede is sy gesin, dat U vir hulle versterk, dat U hulle vertroos, dat hulle aan U kan vashou. Ons dankie vir die goeie wat ons weer in hierdie dag van U kan ontvang het, en ons bid dat U in die week wat voor ons is, vir ons seën in ons daaglikse werk, in ons lewe in ons huis, in ons lewe as man en vrou in die huwelik, as ouers en kinders. Ons bid vir die ouderlinge en die diakens wat leiding gee in die gemeente. Wil U hulle versterk, nie besonder in hierdie tyd. Hierdie dinge vra ons, nie omdat ons iets verdien nie, maar net uit genade. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here met ons gawes te dien. U kan die gawes gee met SnapScan en elektroniese oorbetaling. Vir Pretoria is die eerste kollekte vir die diens van barmhartigheid. Dit sou eintlik die nagmaalskollekte wees. Dit word in die besonder aanbeveel. Eerste kollekte dan vir die diens van barmhartigheid. Die tweede kollekte is vir die sending. Vir Kaapstad is die eerste kollekte vir die diakonie. Die tweede kollekte is vir hulpbehoewende kerke. Vir Johannesburg is die kollekte vir die diakonie. Vir Pretoria Maranata is die eerste kollekte vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir hulpbehoewende teologiese studente. Gemeente, ons sing nou saam van Psalm 97 verse 1 en 7. Thank you. gemeente, die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Ek hou nou die afkondigings van die verskillende gemeentes aan u voor. Vir Pretoria, die kerkraad het 'n hemelvaartdiens belê vir donderdag 21 Mei. Die diens sal voor die tyd opgeneem en daardie aand uitgesaai word. Volgende week is die kollektes bestem vir die diens van barmhartigheid en teologiese opleiding. Offergawes kan gegee word deur middel van SnapScan of elektroniese betalings. Vir Kaapstad, die kerkraad met die diakens vergader maandag aand 11 Mei om 8 uur. Die offergawes is volgende week bestem vir sending en teologiese opleiding. Vir Johannesburg, die kerkraad met die diakens vergader as die Here wil, Dinsdag aan 12 Mei om 7:30. Vir Pretoria Maranatha, volgende week Sondag is die kollektes bestem vir sending en teologiese opleiding. Die kerkraad het op versoek aan broer Charles Bron ontheffing verleen uit die amp van ouderling. Tot ziens almal en 'n goeie week toegewens.